एह् आकाशवाणी जम्मू ऐ। सांझा खबरें च तुंदा स्वागत। पैह्ले मुक्ख खबरें कन्नै में पूनम डोगरा। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन होरें उपराज्यपाल मनोज सिन्हा हुंदे कन्नै मलाटी करी सुरक्षा स्थिति बारे चर्चा कीती। मुक्खमंत्री उमर अब्दुल्ला होरें ईरान दी मौजूदा स्थिति बारे विदेश मंत्री जयशंकर हुंदे कन्नै गल्लबात कीती ते जम्मू कश्मीर दे विद्यार्थियें गी सुरक्षा गी यकीनी बनाने लेई गलाया। मुक्ख सचिव अटल डुल्लु होरें समाजिक कल्याण योजनाएं दी प्रगति दा जायजा लैता ते सब्भनें लोकें दी समाजिक सुरक्षा ते कमजोर वर्ग दी दिक्खभाल उप्पर जोर पाया। पुंछ पुलिस ने अदालत दे हुक्म दी पालमा करदे होई पाकिस्तान स्थित आतंकी सरगना दी संपत्ति गी अटैच कीता ते सैलसफा विभाग आसेआ 17 ते 18 जनवरी गी आयोजित होने आले भद्रवाह विंटर कार्निवल 2026 लेई सब्बै तैयारियां मुकम्मल। खबरें दी तफसील कन्नै श्रुति खजूरिया।
केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन होरें जम्मू च उपराज्यपाल मनोज सिन्हा हुंदे कन्नै मलाटी कीती ते केंद्र शासित प्रदेश च सुरक्षा सरबंधी तैयारियें पर चर्चा कीती। आकाशवाणी जम्मू संवाददाता दी रिपोर्ट मुजब मोहन होरें जेड़े दो दिन दे जम्मू दौरे पर न, होरें प्हाड़ी इलाके सने पूरी सुरक्षा स्थिति दा जायजा लैता ते चला'रदी आतंकवाद रोधी कारवाईएं ते बन्ने आले इलाकें च ड्रोन दी घुसपैठ बारे निरीक्षण कीता। गृह सचिव होरें अज्ज बड्डलै उपराज्यपाल हुंदे कन्नै मलाटी कीती ते सुरक्षा कारवाईएं ते जम्मू कश्मीर दे विकास सरबंधी मामलें पर व्यापक विचार विमर्श कीता। मुक्खमंत्री उमर अब्दुल्ला होरें अज्ज विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर हुंदे कन्नै गल्ल कीती ते ईरान च पैदा स्थिति बारे विचार विमर्श कीता। मुक्खमंत्री होरें ईरान च रवा'रदे विद्यार्थियें ते जम्मू कश्मीर दे नागरिकें दी सुरक्षा बारे चर्चा कीती। सोशल मीडिया दी इक पोस्ट च मुक्खमंत्री होरें आक्खेआ जे विदेश मंत्री होरें जमीनी हालात बारे अपने विचार सांझा कीते ते सरबंधी योजना बारे बी दस्सेआ। मुक्खमंत्री होरें आक्खेआ जे विदेश मंत्री होरें पूरा भरोसा दोआया जे उत्थे रौह्ने आले लोकें दी सुरक्षा लेई जरूरी गैं पुट्टियां जांगन। एह्दे लेई मुक्खमंत्री होरें विदेश मंत्री हुंदा आभार बी जताया। मुक्ख सचिव अटल डुल्लु होरें समाज कल्याण विभाग कन्नै इक व्यापक जायजा बैठक लाई। इस दौरान मुतलका विभाग दे कमिशनर सैक्रेटरी होरें विभाग दे कम्मकाज, कारवाईएं, बक्ख बक्ख स्कीमें दी अमलावरी, माली स्थिति, ढांचागत विकास ते भविक्ख दी कारवाईएं ते प्राथमिकताएं दा ब्यौरा सांझा कीता। इस जायजा मीटिंग दौरान समाज कल्याण विभाग तैहत औने आले निदेशालय, मिशन निदेशालय, सलाहकार बोर्ड दे कम्मकाज दा जायजा लैता गया ते समग्र विकास, महिला सशक्तिकरण, बाल कल्याण, पोषण सुरक्षा ते कमजोर वर्ग दी सामाजिक सुरक्षा देने दे कम्मै च कीते जा'रदे जतने गी होर निग्गर बनाने उप्पर बल दित्ता गया। भविक्ख दी योजनाएं पर बल दिंदे होई मुक्ख सचिव होरें डिजिटल कल्याण सरबंधी शासन, पूरे पराते तंत्र ते आजीविका कन्नै जुड़ी दी मदद सने सब्भनें लोकें लेई समाजिक सुरक्षा गी यकीनी बनाने दे कम्म गी प्राथमिकता देने पर जोर पाया। औंदे गणतंत्र दिवस दे सरबंधै च घरें मकानें ते शहरी मामलें दे आयुक्त सचिव मनदीप कौर ते जम्मू म्युनिसिपल कारपोरेशन दे कमिशनर डॉ. देवांश यादव होरें वार्ड नंबर 34, 35, 36, 37 ते 38 दा दौरा लाया ते जारी साफ सफाई आले कम्मै दा जायजा लैता। दौरे दौरान सारे इलाके च पूरी साफ सफाई बनाई रखने ते स्वच्छता लेई अपनाए गेदे हीलें दा उनें निरीक्षण कीता। उनें गैर कानूनी तौर पर कीते गेदे कब्जें गी हटाने लेई ते ट्रैफिक प्रबंधन गी बेहतर करने ते स्वच्छता प्रति लोकें गी जानकार बनाने लेई अफसरें पर जोर पाया। इस मौके पर पत्रकारें कन्नै गल्ल करदे होई जेएमसी कमिश्नर होरें आखिया,
पब्लिक डे से पहले जहां जहां पे कूड़ा हमको दिख रहा है और जो गार्बेज के स्पॉट्स हैं उनको क्लियर करवा रहे हैं, साथ साथ जहां पे रोड साइड एनक्रोचमेंट्स हैं उनको भी क्लियर करवाया जा रहा है और मीडिया का और सिटीजन्स का भी जहां जहां से फीडबैक मिल रहा है वहां वहां पे भी हम लोग जा रहे हैं। लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि कोऑपरेट करें, जो भी जेन्युइन होगा, किसी का लाइवलीहुड जुड़ा होगा उसको हम लोग परेशान नहीं करते हुए, एट द सेम टाइम ट्रैफिक कंजेशन की हालत आप देखते ही हैं तो कोई भी फुटपाथ पे या गलत जगह पे अपना सामान लगाते हुए मिलेगा तो उनको ऑन स्पॉट लिफ्ट किया जाए।
आकाशवाणी जम्मू दे प्रादेशिक समाचार एकांश आसेआ राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा महीने दे सरबंधै च औंदी 17 जनवरी गी 25 मिंटें दा एक विशेष कार्यक्रम प्रसारित कीता जाग जेदा विशे होग सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। 17 जनवरी गी दपैह्री प्रसारित होने आले इस कार्यक्रम च साढ़े परौह्ने होंगन कठुआ, सांबा, राजौरी ते पुंछ दे SSP ट्रैफिक रूरल फारूक कैसर, जेड़े इस विशे पर अपने माहिराना विचार सांझे करगन। इस कार्यक्रम दी मेजबानी करगन न्यूज एंकर विजय बजाज।
एह् खबरां साढ़ी वैबसाइट newsonair.gov.in पर उपलब्ध न। एह्दे अलावा तुस एह् खबरां आकाशवाणी दे मोबाइल एप्लीकेशन ते DTH पर भी सुनी सकदे ओ।
एह् खबरां तुस आकाशवाणी जम्मू परा सुना'रदे ओ। तुन बाकी दियां खबरें कन्नै पूनम डोगरा।
पुंछ दी पुलस ने कोर्ट दे निर्देश दी सख्ती कन्नै पालमा करदे होई पाकिस्तान स्थित आतंकी सरगना दी अचल संपत्ति अटैच करदे होई आतंकवाद खिलाफ सशक्त कानूनी कार्रवाई गी अंजाम दित्ता है। इस संपत्ति च 10 कनाल 14 मरले जमीन शामल है जेड़ी खसरा नंबर 492 तहत आउंदी है ते ए पुंछ जिले दी तहसील मंडी च स्थित है। ਇਹ ਸੰਪਤੀ ਤਹਿਸੀਲ ਮੰਡੀ ਦੇ ਚੈਂਬਰ ਕਨਾਰੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਅਹਿਮਦ ਲੋਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਬਦੁਲ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਆਤੰਕੀ ਸਰਗਨਾ ਦੇ ਤੌਰਾਂ ਪਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਰੋਪੀ ਪਹਿਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਸੀ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਦੂ ਥਮਾਂ ਗਏ ਆਤੰਕੀ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦੀ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਚ ਰੁੱਝਦਾ। ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੈਲਸਫਾ ਮਹਿਕਮੇ ਆਸਿਆ 17 ਤੇ 18 ਜਨਵਰੀ ਗੀ ਭੱਦਰਵਾ ਵਿੰਟਰ ਕਾਰਨੀਵਲ 2026 ਦਾ ਸਰਿਸਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਇਸ ਉਤਸਵ ਦਾ ਮਕਸਦ ਭੱਦਰਵਾ ਗੀ ਸਿਆਲੇ ਵਾਲੀ ਸੈਲਸਫਾ ਦੇ ਥਾਰੇ ਦੇ ਤੌਰਾਂ ਪਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕੰਨੋ ਕੰਨੀ ਮੁਕਾਮੀ ਸੈਲਸਫਾ ਗੀ ਬੜਾਵਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਹੈ। 17 ਜਨਵਰੀ ਗੀ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਗੁਲਗੰਦਾ ਚ ਹੋਗ, ਜਿਸਲੇ ਕਿ 18 ਗੀ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਭੱਦਰਵਾ ਚ ਹੋਗ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਸਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਸਾਂਸਕ੍ਰਿਤਿਕ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਤੇ ਹੋਰ ਦੂਈਆਂ ਪ੍ਰਸਤੁਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੈਲਸਫਾ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਏਜਾਜ਼ ਕੈਸਰ ਹੋਰੇ ਆਖਿਆ,
दो रोज का ये जो फंक्शन होगा भद्रवाह में अपने जम्मू कश्मीर की खूबसूरती को सेलिब्रेट करेंगे। बहुत सी एक्टिविटीज होंगी, स्कीइंग होगी, साइकिलिंग होगी, स्नो क्रिकेट होगा, मौसम ने साथ दिया तो हॉट एयर बैलून होगी, कल्चरल प्रोग्राम्स होंगे, सेलिब्रिटीज आएंगे, गाना बजाना होगा, जो मशहूर सिंगर है पंजाबी जी खान वो आएंगे, हमारे लोकल सिंगर्स चिराग कोतवाल, दीपक कुमार, वर्षिका, ये सब लोग भी वहां जाएंगे जम्मू से। मेरी सबसे ये गुजारिश है कि इस फेस्टिवल में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें।
ਬਾਬਾ ਬੱਲੋ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁੰਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਮਥਵਾਰ ਚ ਸਲਾਨਾ ਬਸੰਤ ਪੰਚਮੀ ਮੇਲਾ 21 ਥਮਾਂ 23 ਜਨਵਰੀ ਵਿਚਕਾਰ ਲੱਗੋਗ। ਜੰਮੂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾਕਟਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਮਿਨਹਾਸ ਹੋਰੇ ਇਸ ਮੇਲੇ ਲਈ ਲੋੜਚਦੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿੱਤਾ। ਉਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਰਾਈਨ ਜਾਈਏ ਕੰਮੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ। ਉਨੇ ਮੁਤਲਕਾ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਕੰਨੇ ਬੈਠਕ ਲਾਈ ਤੇ ਮੇਲੇ ਗੀ ਸੁਚਾਰੂ ਵਿਵਸਥਿਤ ਤਰੀਕੇ ਕੰਨੇ ਕੁਰਾਨੇ ਸਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹੋਰ ਦੂਏ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਵੀ ਲਿੱਤਾ। ਇਸ ਸਲਾਨਾ ਮੇਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਥਮਾਂ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੰਮੂ ਹਾਟ ਚ ਅੱਜ ਥਮਾਂ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਣਜ ਵਪਾਰ ਮਹਿਕਮੇ ਆਸਿਆ ਨਮਾਇਸ਼ ਤੇ ਬਿਕਰੀ ਸਬੰਧੀ ਗਾਂਧੀ ਸ਼ਿਲਪ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਦਾ ਸਮਾਪਨ 21 ਜਨਵਰੀ ਕੀ ਯੋਗ। ਇਹ ਨਮਾਇਸ਼ ਬੜਲੇ 10 ਵਜੇ ਸਾ ਸੰਜਾ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲੋਗ। ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜੰਮੂ ਸੰਵਾਦਦਾਤਾ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੇ ਗਾਂਧੀ ਸ਼ਿਲਪ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪੁੱਜਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਕੰਨੇ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਸਕਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰ ਗੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈਏ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਾਧੂ ਮੌਕੇ ਹਾਸਲ ਕਰੀ ਸਕਣ। ਇਸ ਨਮਾਇਸ਼ ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਇਲਾਕੇ ਥਮਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਕਾਰੀਗਰ ਕੱਪੜਾ, ਧਾਤੂ, ਭਾਂਡੇ, ਗਹਿਣੇ ਤੇ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਕੰਮੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਾਰੀਗਰੀ ਗੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਮਿਸ਼ਨ ਯੁਵਾ ਦਾ ਦੂਆ ਗੇੜ ਰਾਈਬਾਈ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉਨੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਗੀ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰਾ ਪਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਗੀ ਸਿਖਲਾਈ, ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਗੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਉਪਰ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਈਬਾਈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰਾਂ ਚ ਉਦਮਤਾ ਗੀ ਬੜਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਉਦੇਸ਼ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਧੁਨਿਕ ਢੰਗਾਂ ਕੰਨੇ ਰਾਈਬਾਈ ਗੀ ਬੜਾਵਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਗੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਏ ਗੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਤਬਕੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਾਲ ਚਗੇ ਰਾਮਬਨ ਚ ਯੁਵਾਵਾਨੀ ਨੇ ਮਤੀ ਲਾਗਤ ਆਲੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਾਈਬਾਈ ਤੇ ਪ੍ਰੌਦਯੋਗਿਕੀ ਉਪਰ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਦਾ ਸਰਿਸਤਾ ਕੀਤਾ। ਰਾਮਬਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰਾਈਬਾਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਬਾਸਨ ਹੋਰੇ ਦੱਸਿਆ,
ਜੇਕੇ CIP ਹਮਾਰਾ ਜੋ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹਾ ਯਹਾਂ ਪੇ, ਇਸਮੇ ਹਮਾਰੇ 3 ਬਲਾਕ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਏ ਹੈ, ਖੜੀ ਬਲਾਕ ਹੈ, ਪਟੋਤ ਬਲਾਕ ਹੈ ਔਰ ਗਾਂਧਰੀ ਬਲਾਕ ਹੈ। ਤੋ ਇਨਹੀ ਬਲਾਕੋਂ ਕੋ ਹਮਨੇ ਇੰਪਾਵਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਯੂਥ ਕੋ, ਤਾਂਕਿ ਵੋ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕੋ ਥੋੜਾ ਬੜਾਵਾ ਦੇ। 10 ਯੂਥ ਕਲੱਬ ਹਮੇ ਚਾਹੀਏ ਪਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮੇ। ਤੋ ਜੋ ਹਮਾਰੀ ਉਸ ਸਮੇ ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਥਾ ਇਸ ਬੁਲਾਨੇ ਕਾ ਇਨ ਸਭ ਕੋ, ਉਸਮੇ ਤਾਂ ਹਮਾਰਾ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਨਾ ਥਾ ਕਿ ਬੇਸਿਕ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕਿਆ ਹੈ ਯੂਥ ਕਲੱਬਸ ਕੀ, ਜੈਸੇ ਵਾਟਰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕੇ ਰਹੇਂਗੇ, ਐਟਲੀਸਟ ਏਕ ਜੋ ਲੋਕਲ ਵਾਟਰ ਬਾਡੀ ਹੈ ਉਨਕੋ ਰਿਜੂਨੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚ ਸੀਤ ਲਹਿਰ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਬਰੂਬਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਚ ਤਾਪਮਾਨ ਜਮਾਨੇ ਵਾਲਾ ਤੇ ਜੰਮੂ ਦੇ ਮਤੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇ ਚ ਤਾਪਮਾਨ ਬੜਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਸ ਕਰੀ ਸਾਮਾਨਯ ਜਨਜੀਵਨ ਪਰ ਖਾਸਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਦੇ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਚ ਅੱਜ ਬੜਲੇ ਘਨੀ ਧੁੰਦ ਛਾਈ ਦੀ ਰਹੀ ਜਿਹਦੇ ਚਲਦੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਉਪਰ ਅਸਰ ਪਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਕੀ ਕੱਲੇ ਥਾਵਾਂ ਧੁੰਦ ਥਾਵਾਂ ਕੁਛ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋਈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਰਗੇ ਧੁੰਦ ਪੋਣੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਨਗੋਈ ਕੀਤੀ ਦੀ ਹੀ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 16 ਤੇ 17 ਜਨਵਰੀ ਗੀ ਕੁਛ ਥਾਰੇ ਪਰ ਹਲਕੀ ਬਰਖਾ ਤੇ ਬਰਫਬਾਰੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਨਗੋਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ MM ਅਹਿਮਦ ਹੋਰੇ ਆਖਿਆ,
ਡਰਾਈ ਸਪੈਲ ਹੀ ਹੈ, ਇਨਫੈਕਟ ਅੱਜ 15 ਇੱਕ ਫੀਬਲ WDA ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸਕੇ ਚਲਤੇ ਯਹਾਂ ਆਈਸੋਲੇਟਡ ਪਲੇਸਿਸ ਪੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਮੇ, ਵਹੀਂ ਜੰਮੂ ਕੀ ਅਗਰ ਹਮ ਬਾਤ ਕਰੇ ਵਹਾਂ ਫੌਗ ਅਭੀ ਬਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, 17 ਔਰ 18 ਯਹੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ 18 ਕੋ ਫਿਰ ਡਰਾਈ ਰਹੇਗਾ, 19-20 ਫਿਰ ਯਹੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਲਾਈਟ ਮੋਡਰੇਟ ਹੋਣੇ ਕੀ ਚਾਂਸਿਸ ਹੈ, ਅਲਬਤਾ 22-23 ਕੋ ਠੀਕ ਠਾਕ ਇੱਕ WDA ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੋ ਉਸ ਸੂਰਤ ਮੇ ਯਹਾਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਯਹ ਜੋ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਹੈ ਬਰਫਬਾਰੀ ਕੇ ਇਮਕਾਨਾਤ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕੀ ਬਾਤ ਕਰੇ ਇਸਕਾ ਇੰਪੈਕਟ ਜੰਮੂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਮੇ ਬਹੁਤ ਕਮ ਦੇਖਾ ਜਾਏਗਾ।
अखीर च खास खास खबरें इक बारी परतियै। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन होरें उपराज्यपाल मनोज सिन्हा हुंदे कन्नै मलाटी करियै सुरक्षा स्थिति बारे चर्चा कीती। मुक्खमंत्री उमर अब्दुल्ला होरें ईरान दी मौजूदा स्थिति बारे विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर हुंदे कन्नै गल्लबात कीती ते जम्मू कश्मीर दे विद्यार्थियें दी सुरक्षा गी यकीनी बनाने लेई आक्खेया। मुक्ख सचिव अटल डुल्लू होरें समाज कल्याण मैह्कमे दी योजनाएं दी प्रगति दा जायजा लैता ते सब्भनें लोकें दी समाजी सुरक्षा ते कमजोर वर्ग दी दिक्खभाल उप्पर जोर पाया। पुंछ पुलिस ने अदालतें दे हुक्मे दी पालमा करदे होई पाकिस्तान स्थित आतंकवादी सरगना दी संपत्ति की अटैच कीता ते सैलसफा विभाग आसिया 17 ते 18 जनवरी गी आयोजित होने आले भद्रवाह विंटर कार्निवल 2026 लेई सब्बे तैयारियां मुकम्मल। एह्दे कन्नै गै खबरें दा बुलेटिन समाप्त होआ।